Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ραδιοπλόες στην Έθνο Τίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα και για Κυκλάδες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Νεκτάριος, προκειμένου να φωτίσουμε τις πτυχές της ζωής μιας προσωπικότητας που δεν υπάρχει, δεν είναι πια μαζί μας. Οι μέρες θλίψης για τη Ρόδο, για τα Δωδεκάνησα, για την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, για όλους όσους πιστέψαμε στην προσωπικότητα αυτή, στην προσωπικότητα της διακονίας, της αγάπης, της συγχώρεσης, με αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνη στην τοπική μας Εκκλησία και όχι μόνο, τιμά τη μνήμη και την προσφορά του πρώην Μητροπολίτη Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιου, του οποίου η διακονία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές των πιστών, ενώ το πνευματικό του έργο εξακολουθεί να εμπνέει και να καθοδηγεί. Φιλοξενούμε λοιπόν στο μικρόφωνο της Έθνο Τίου Αιγαίου σήμερα, όπως σας είπαμε και από την αρχή, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο, προκειμένου να φωτίσουμε πτυχές της ζωής, της τεράστιας προσφοράς, της παρακαταθήκης του αείμνηστου ιεράρχη και να αναζητήσουμε το διαχρονικό μήνυμα που άφησε στην Εκκλησία μας, στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία μας, αλλά και στην κοινωνία. Πατέρα Νεκτάριε, καλή σας μέρα.
Μαρία μου, καλημέρα. Να έχουμε την ευχή του Αγίου
Γέροντος. Να έχουμε την ευχή του. Ναι.
Και αυτό το έργο το οποίο πολύ όμορφα και πολύ εύστοχα και πολύ σοφά είπες, είμαι σίγουρος ότι θα το παρακολουθεί και θα το ευλογεί προσευχητικά από τον ουρανό που βρίσκεται. Γιατί εμείς στην Εκκλησία μας έχουμε την ακράδαντη πίστη ότι οι ψυχές είναι αθάνατες και ο Γέροντας, τώρα πια που απελευθερώθηκε από τα γήινα, θα είναι ακόμη περισσότερο κοντά μας. Σε όλα, όπως είπε, στα ευλογημένα Δωδεκάνησα, αλλά θα πρόσθετα και σε όλο τον κόσμο, γιατί η ακτινοβολία του ήταν παγκόσμια και το Βελινεκές του έφτασε μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά Φίντζι, Τόγκα, Σαμόα, την Αφρική. Αλλά ευλογημένος και αγαπημένος του χώρος, τα Δωδεκάνησα, η Πάτμος, η Ρόδος, το Αγαθονήσι, η Κάλυμνος, Θηκός, η Νήσιρος, κάθε νησί έχουν να πούν ο καθένας τα βιώματα και τα αυτά που έζησαν κοντά στο Γέροντα, γιατί είχε ένα χάρισμα από το Θεό να ξεκλειδώνει τις ψυχές του κάθε ανθρώπου και να τους φέρνει κοντά στον Θεό. Αυτός ήταν ο σκοπός του, αυτή ήταν η αποστολή του, μια αποστολή ζωής, και γι' αυτό ο Γέροντας νομίζω ότι μας ενέπνεε όλους από την παιδική μας ηλικία και όλοι όσοι ήμασταν κοντά του, αλλά και όλοι όσοι ήταν λίγο αραιά κοντά του, γιατί καταλάβαιναν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε άλλο μήκος κύματος, θα έλεγα.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του ξεχωρίζεται περισσότερο, αλλά ήδη μου απαντήσατε.
Η αγάπη του, πάνω απ' όλα. Ανεφόρων και ανεφορίων. Και ιδιαίτερα η αγάπη του προς αυτούς που εμείς θεωρούμε περιθωριοποιημένους. Μου έλεγε πολλές φορές, Νεκτάρι, αυτή είναι η ελάχιστη αδερφή μας. Και είναι αγαθή συγκυρία το ότι ο Γέροντας κοιμήθηκε Σάββατο βράδυ προς Κυριακή. Κυριακή της Απόκρεο, που στην Εκκλησία μας διαβάζουμε αυτό το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που μιλάει ακριβώς για αυτούς τους εμπερίστατους αδελφούς μας, για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ο Γέροντας τους έβλεπε όλους ως εικόνα Θεού. Φαινόταν ότι εμείς ήμασταν κοντά του, κάποιοι άνθρωποι, κάποια πνευματικά του παιδιά, αλλά ο Γέροντας άνοιγε την αγκαλιά του για όλο τον κόσμο. Ήταν απροσωπόληπτη αυτή η αγάπη του. Προς τον καθένα ξεχωριστά πάντα είχε κάτι να δώσει. Γι' αυτό και όλοι έφευγαν ξεκουρασμένοι, αναπαυμένοι, γιατί είχε αυτή, θα έλεγα σε παρένθεση, την πνευματική μαϊστρία να ξεκλειδώνει τη ψυχή του κάθε ανθρώπου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί τώρα θυμάμαι μία επίσκεψη έκανα στο σπίτι του στην Νότια Ρόδο και σε επισκέψεις σε ιερείς και σε ιερωμένους έχω κάνει πάρα πολλές. Αυτή μου έμεινε και μία εικονούλα που μου έδωσε την έχω πάντα μαζί μου από τότε και σας μιλάω για εποχή 2009-2010, αρκετά χρόνια, 20 χρόνια πριν.
Εξέπεπε πάντα αυτή την άβρα. Όταν μιλούσες μαζί του, ένιωθες ότι αυτός είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είναι γήινος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που μιλούσε με τον Θεό και αυτό το καταλάβαινες όταν συναναστροφόσουν μαζί του και όταν έβλεπες αυτές τις απλές κινήσεις που έκανε. Σε άλλους να δώσει μια καραμέλα, σε άλλους να δώσει μια εικόνα, μια χάρτινη εικόνα, ευτελή πράγματα, αλλά με μεγάλη αξία. Πολλές φορές εμείς θέλουμε τα ακριβά δώρα, τα πολύτιμα δώρα, αλλά ο γέροντας με την απλότητά του, αυτή την καραμέλα που έδινε, ο άλλος την ένιωθε ότι ήταν παραδεισένια έτσι προσφορά.
Μάλιστα. Επειδή η κατοικία του ήταν στην Νότια Ρόδο και η δική σας καταγωγή είναι από εκεί, η βάση σας είναι εκεί, το καταφύγιο, το συχνό σας καταφύγιο είναι εκεί, είμαι σίγουρη πως οι σχέσεις σας ήταν πιο οικίες. Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι κάποια ανάμνηση ή κάποια διδαχή
που σας σημάνεται? Μαρία μου, εγώ ξεκίνησα και θα τα πω και αύριο πρώτα ο Θεός όταν θα μιλήσω στην εξώδια ακολουθία. Ξεκίνησα από τη μικρή ηλικία των 11-12 χρονών που γνώρισα, όχι τυχαία, γνώρισα τον γέροντα σε ένα γάμο και από εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξεδίπλωσε όλη αυτή την χαρισματική φυσιογνωμία του σε ένα μικρό παιδί που δεν ήξερε πολλά πράγματα. Αν και ο πατέρας μου ήταν ιερέας, δεν ήξερε πολλά πράγματα γύρω από την εκκλησία. Ξέρεις ότι όταν είμαστε μικροί δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Μετά αυτός ο άνθρωπος με ενέπνευσε να πάω στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Και εκεί πια κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο δάσκαλος, αλλά είναι και πατέρας. Γιατί στάθηκε σαν πραγματικός πατέρας. Κατόπιν στην Αθήνα πάντοτε με παρακολουθούσε και μου έλεγε σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί μια υποδομή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική, ότι εσένα σε θέλω για το ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό σταθμό που θα κάνουμε. Χωρίς να ξέρω εγώ, ούτε να έχω γνώσεις. Στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, γελούσα, γιατί πού ξέρω εγώ, σπούδασα θεολογία. Εγώ ήθελα να γίνω καθηγητής και να διδάσκω στα παιδιά. Αλλά επέμενε ο γέροντας και μου είπε: εσύ θα αναλάβεις το σταθμό. Ποιο σταθμό, του έλεγα. Λέει: αυτό που θα κάνουμε. Όλα τα πράγματα κύλησαν τόσο, θα έλεγα, αγιοπνευματικά και με την παρέμβαση πάντα του Θεού, που τώρα μου φαίνεται ότι όλες αυτές οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν με ένα μοναδικό τρόπο. Αρκεί να σου πω, και το είχες δει και εσύ όταν κάνατε την εκδήλωση και τα νησιά μας και όλη η πολιτιστική. Για το αφιέρωμα στα 30 χρόνια, ότι ο γέροντας ξεκίνησε την ιδέα του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού με ένα πεντακοσάρικο που έβαλε σε ένα φάκελο και είπε υπεραναγέσεως του σταθμού. Και πάντα έλεγε ότι όλα τα μεγάλα έργα γίνονται χωρίς προϋπολογισμούς, με τη χάρη και με τη βοήθεια του Θεού. Ήταν πολύ μπροστά λοιπόν και από την εποχή και αυτό το βεληνεκές του, γιατί έβλεπε με άλλα μάτια, όχι με αυτά τα δικά μας. Εμείς συνήθως για να κάνουμε κάτι πρέπει να έχουμε κάποια χρήματα, να έχουμε αποταμιευμένα στην τράπεζα και να πούμε ότι θα κάνουμε ένα προγραμματισμό και να πούμε ότι θα κοστίσει τόσο, έχουμε αυτά, θα βρούμε άλλα τόσα. Ο γέροντας ξεκινούσε όλα τα έργα χωρίς να έχει χρήματα. Αλλά ως κρουνή έρχονταν.
Με ελπίδα.
Και με ελπίδα, αλλά ως κρουνή έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Και βλέπω και τώρα, που είναι λίγες μέρες που εκοιμήθη, πόσα πράγματα αποκαλύπτονται στο διαδίκτυο. Κάθε ένας έχει να γράψει ένα βιβλίο για τον γέροντα, να πει μια προσωπική μαρτυρία, να πει κάτι που τον ωφέλησε, να πει κάτι που ευεργετήθηκε από αυτόν. Και αυτά νομίζω ότι μας δημιουργούν τη συγκίνηση και την αίσθηση ότι είχαμε ένα Άγιο άνθρωπο δίπλα μας. Πολλοί από εμάς δεν τον καταλάβαμε, αλλά νιώθω ότι η παρουσία του ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε κοντά μας. Και κατόπιν όταν πήγα στη θεολογία και όταν γύρισα από εκεί, μου είπε: Νεκτάριε, θα αναλάβεις το σταθμό. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, πάντοτε είχε εμπιστοσύνη σε μένα. Όταν έγινε μετά Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, εγώ ήθελα να είμαι μαζί του. Μου είπε: θα παραμείνεις εδώ γιατί σε χρειάζεται η Ρόδος, γιατί σε χρειάζεται το Θάριο σταθμός. Και έκανα πάντα απόλυτη υπακοή σε αυτά που μου έλεγε ο γέροντας. Και αυτή η σχέση σφυλατήθηκε και καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και με τόσα πνευματικά του παιδιά, είτε στο Θάρι που σήμερα κοσμούν την Εκκλησία από διάφορες θέσεις, την Επίσκοπη, στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, στην Αμερική αλλού. Ο γέροντας είχε μια παγκοσμιότητα με την καλή έννοια και αυτήν την αγάπη την έδειχνε απλόχερα και την μοίραζε σε όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφονταν μαζί του.
Ο κάθε κληρικός πατέρα Νεκτάρη που τον έχει γνωρίσει έχει αντιληφθεί τη στάση ζωής του, ένα κομμάτι από τη στάση ζωής του. Όλοι δεν μπορείς να την αντιληφθείς, ήταν πάμπλουτη. η ψυχή του, η στάση ζωής, η σκέψη του. Και από αυτό το γεγονός που είπατε δημιουργήθηκε η τηλεόραση Θάρη, αυτός ο φάρος που φωτίζει όχι μόνο τη θρησκεία αλλά και τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, φωτίζει πολλές πτυχές της ζωής. Γνώριζε λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια με τη δημιουργία της τηλεόρασης αυτή. Η νέα γενιά των κληρικών, γιατί βλέπουμε πολλά παλικάρια, πολλούς νέους ανθρώπους να θέλουν να γίνουν κληρικοί. Πώς μπορεί να εμπνευστεί από το παράδειγμά του, η στάση ζωής του, η πορεία του, είναι ικανή να τους εμπνεύσει και να τους οδηγήσει σε ένα σωστό δρόμο?
Είμαι σίγουρος ότι η πορεία και του γέροντα αλλά και άλλων αγιασμένων μορφών, γιατί η εκκλησία μας βρίσκεται, δηλαδή είναι γεμάτη από τέτοιες προσωπικότητες άγιες, πάντοτε θα αποτελούν πρότυπο για τα νέα παιδιά και για αυτούς που θέλουν να ιερωθούν. Αλλά πάντοτε τονίζω ότι για να γίνει κάποιος ιερέας πρέπει να έχει την κλίση με γιώτα και την κλίση με ήττα, δηλαδή τη ροπή και τη στάση στο να γίνει ιερέας, αλλά και να υπάρχει και η κλίση από τον Θεό, το ήττα. Η κλίση από τον Θεό, γιατί όταν συνδυαστούν αυτές οι δύο κλίσεις, πετυχαίνεται το άριστο αποτέλεσμα. Τέτοιες λοιπόν προσωπικότητες όπως ο Γέροντας, νομίζω ότι εμπνέουν και νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον ευλογημένο, δύσκολο και ανηφορικό δρόμο της ιεροσύνης, αλλά και νέα παιδιά να εμποτιστούν από τα νάματα της Εκκλησίας και να παραμείνουν μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι το μοναδικό τροχοπέδι σε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και σε όλη αυτή την κατηφόρα της καθημερινότητας που βλέπουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται και πώς τα παιδιά αναζητούν αυθεντικότητα, αναζητούν ειλικρίνεια, αναζητούν αγάπη. Όλα αυτά τα είχε ο Γέροντας σε υπερθερικό βαθμό, γι' αυτό ήταν μία μέλισσα που συγκέντρωνε δίπλα του όλους αυτούς τους νέους και όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλα αυτά τα παιδιά.
Η ασθένεια που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, την αντιμετώπισε με περισσή αξιοπρέπεια. Ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση, θεωρώ, της ζωής του. Η μεγαλύτερη πρόκληση αντιμετώπισης. Πώς τη διαχειρίστηκε, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Με ποιο παραδειγματικό τρόπο τη διαχειρίστηκε?
Με τρόπο πολύ, θα έλεγα, ήρεμο, άγιο, οσιακό. Δεν έβγαλε ένα αναστεναγμό ότι πονούσε ή ότι στενοχωριόταν για αυτό που είχε. Το θεωρούσε ότι ήταν σταυρός. Όταν τελευταία ήρθε από τη Σάμο και καταλάβαινε τα πάντα, δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί είχε τραχιοστομία και αναφέρομαι πριν περίπου 10 μέρες, του έλεγα: Γέροντα, περάσατε πάρα πολλά, και μου δείχνει όλο το Θεό. Δεν ήθελε ούτε να εκφρασεί ούτε να πει κάτι ότι πόνεσε ή ότι πέρασε μέσα από αυτήν την ασθένεια, την οποία θεωρούσε ότι ήταν μια επίσκεψη του Θεού για να δυναμώσει την ψυχή του, για να την καλυβδώσει και για να είναι έτοιμος όταν φύγει από αυτόν εδώ τον πρόσκαιρο κόσμο. Ήταν γενικά ασθενικός λόγω του ότι δεν σταμάτησε ποτέ στη ζωή του. Ναι. Ένας ιερέας χαριτωμένα σε ένα χωριό έλεγε: Εσύ, Γέροντα, γεννήθηκες για να ταλαιπωριέσαι. Και γελούσε με αυτό το χαμόγελο το οποίο πάντοτε ήταν αφόρμητο και πηγαίο. Αλλά ήταν μια πραγματικότητα ότι ποτέ δεν ξεκουράστηκε αυτός ο άνθρωπος. Πάντοτε έτρεχε, μέχρι και τα τελευταία του που ασχολήθηκε με την ίδρυση Ιεράς Μονής στην Αγία Αγάθη, της Αγίας Αγάθης στο Αγαθονήσι. Τις εκκλησίες που έκανε στη Νέα Ζηλανδία, όταν παρέλαβε μια μητρόπολη η οποία ήταν με έναν κληρικό, με δύο κληρικούς στην κυριολεξία, τους ναούς που πήρε από Προτεστάντες και τους έκανε Ορθοδόξους. Την ιεραποστολή που έκανε στα νησιά Φίντζι, Τόγκα και Σαμόα, ήταν ο πρώτος Ορθόδοξος που πάτησε το πόδι του εκεί, και πολλά πολλά άλλα πράγματα που νομίζω ότι χρειάζονται ώρες και βιβλία να γράψουμε για τον Άγιο Γέροντά μας.
Τον θυμάμαι όταν ήταν πολύ νέος, εγώ ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία τότε, όταν ζούσε στην Κάλυμνο, ζούσε στο κελί, σε ένα ταπεινό κελί του Αγίου Παντελεήμονα ψηλά στο βουνό, τότε που ακόμα ο δρόμος ήταν πάρα πολύ δύσκολος για να φτάσει κανείς εκεί. Λοιπόν, κάποιες εποχές, το καλοκαίρι μάλλον, όταν ήταν στην Κάλυμνο και μπορούσαμε να μείνουμε έξω τα βράδια, έβαζε κάποια σεντόνια στον τοίχο και έκανε αυτές τις ταινίες. Θυμάστε. Ναι. Το ιεραποστολικό του έργο, ναι, τα βαφτίσια του, η αγάπη που έδινε στον κόσμο εκεί, στο Ζαΐρ και στη Νέα Ζηλανδία. Και πραγματικά υπήρξε για μας έτσι μια διδασκαλία από μικρά παιδιά. Με ποιους τρόπους ανθρώπους, έτσι υποστήριξε την Ιεραποστολή στην Αφρική έμπρακτα. Ποιο ήταν το έργο του, συνεργάστηκε με άλλους Ιεραπόστολους, αντιμετώπισε δυσκολίες.
Με άλλους Ιεραποστόλους πάρα πολλούς, αλλά όλοι στην Αφρική ήξεραν ότι ο Γέροντας ήταν ο άνθρωπος της αγάπης. Αυτό το οποίο σκόρπιζε παντού ήταν η αγάπη, γι' αυτό και είχε τόσο, θα έλεγα, πνευματικούς εύχημους καρπούς. Συνεργάστηκε με όλους και με τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Γι' αυτό και ο Πατριάρχης και ο προηγούμενος, ο Παρθένιος, ο Μακαριστός, αλλά και ο Νίνο Θεόδωρος και ο Πέτρος, ο Μακαριστός, ήθελαν να τον κάνουν Μητροπολίτη, αλλά ο Γέροντας αρνιόταν. Ήθελε να είναι πιο ταπεινός. Και όταν ήρθε πια η ευλογημένη ώρα να γίνει επίσκοπος και Μητροπολίτης, μου λέει: Νεκτάριε, δεν μπορώ πια να αρνούμε όλη τη φορά και όλες τις φορές που γίνεται, γιατί αυτό θα θεωρηθεί ότι έχω και εγωισμό. Και έτσι πήρε την απόφαση να αποδεχτεί πρώτα όταν έγινε Ερυθρόν και κατόπιν όταν έγινε Νέα Ζηλανδία. Στην Αφρική λοιπόν ο Γέροντας άφησε το αποτύπωμά του με αυτήν την απλότητα. Γιατί ξέρεις, Μαρία μου, πολλές φορές όταν συζητούσαμε, μου έλεγε ότι αυτά τα παιδιά που φαίνονται ότι είναι εξωτερικά μαύρα έχουν άσπρη ψυχή.
Έτσι ακριβώς.
Και αυτό τον, τον προσέλκυε. Ήταν κάτι που του έδινε τη δύναμη να συνεχίσει και να βαφτίσει περισσότερους και παρά τις δυσκολίες να προσπαθεί να ανταπεξέρχεται. Γιατί οι δυσκολίες, ιδιαίτερα στην Αφρικανική γη, είναι πάρα πολλές, οι αρρώστιες πολύ επικίνδυνες. Όμως εκεί εξασκείται ο Γέροντας και στην προσευχή, γιατί αυτή ήταν η ζωοδότρα δύναμη που του έδινε τη βάση για να μπορεί να συνεχίσει αυτό το δύσκολο έργο. Αν πάμε είτε στην Αφρική είτε στη Νέα Ζηλανδία, που ήταν η Ιεραποστολική Μητρόπολη, γιατί και εκεί έκανε η Ιεραποστολή, εκεί στα Φίντζι, στην Τόγκα, στη Σαμόα, ήτανε άνθρωποι και αυτοί που δεν γνώρισαν τον Χριστό. Εάν πάμε λοιπόν και τους πλασάρουμε ένα Χριστό, όπως έλεγε ο καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο, άχριστο, δηλαδή ο οποίος είναι μόνο για να τον λέμε, τότε πραγματικά δημιουργείται πρόβλημα. Ο Γέροντας πήγαινε στην Ιεραποστολή με την αίσθηση της λειτουργικής ζωής, του βιώματος. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε Αφρικανός, αλλά και ο κάθε εμπερίστατος αδελφός μας. Και αυτό το βίωμα το ζούσε πρώτα, γιατί ο Γέροντας στη Θεία Λειτουργία ήταν υπόδειγμα. Και αυτό μας άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη σε όλα του τα πνευματικά παιδιά. Όταν ήμασταν πολύ κληρικοί και κάναμε μία Θεία Λειτουργία, αυτό που λέμε συλλήτουργο, συνήθως σε μεγάλες εορτές, σε μία πανήγυρη ενός ναού, μίας μονής, μαζεύονται πολλοί ιερείς και δεσποτάδες καμιά φορά, ο Γέροντας πάντοτε, ακόμη και μέσα στο ιερό, δεν άφηνε τον εαυτό του είτε να γελάσει, είτε να κάνει κάποια χειρονομία ή οτιδήποτε. Ήτανε σαν να έβλεπε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό. Ήτανε σοβαρός, συνετός, μιλήχιος, ήρεμος, και όλα αυτά μας ενέπνεαν. Δεν μπορούσαμε εμείς να βλέπουμε έναν Άγιον άνθρωπο και να κάνουμε κάτι άλλο. Ήταν λοιπόν αυτό το λεγόμενο εκκλησιαστικό και λειτουργικό ήθος, το οποίο καταξίωσε το Γέροντα και είναι μια παρακαταθήκη σε όλα του τα πνευματικά παιδιά, σε όλους που το γνωρίσαμε, σε όλους που συναναστραφήκαμε μαζί του, σε όλους που λειτουργήσαμε μαζί του.
Ιδιαίτερα στο Ζαΐρ, τη σημερινή δηλαδή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η ανακούφιση που προσέφερε με αυτό το Θεό που τους δίδασκε, με την ελπίδα που τους έβαζε στο μυαλό τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, είναι, αυτό που έχουν είναι οι αρρώστιες, οι ασθένειες, η πείνα και όλα αυτά. Η ανακούφιση λοιπόν, η ελπίδα που τους έδινε ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σημαντική. Και η απήχηση του έργου,
μέσω της απλότητας.
Ναι.
Όπως και στα νησιά Φίντζι, ήταν απλοί άνθρωποι και ο Γέροντας πάντοτε του άρεσε η απλότητα. Ακόμη και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν ερχόταν εδώ, δεν πήγαινε ούτε στον Ευαγγελισμό, ούτε στη Μητρόπολη, δηλαδή σε μεγάλους ναούς. Πήγαινε στα χωριουδάκια. Του άρεσε έτσι αυτή η απλότητα, να πάει στην εκκλησία με τον απλό τον παπά, χωρίς πολλά πράγματα. Πολλές φορές πήγαινε και με ένα μπαστούνι ξύλινο, χωρίς να χρησιμοποιεί τα διαδήματά του τα αρχιερατικά. Και μετά να κάτσει στο καφενείο να μιλήσει με τους ανθρώπους. Αυτή η απλότητα προσέλκυε και τους Αφρικανούς και στη Νέα Ζηλανδία και εδώ τους χωριανούς, τους ηχωριανούς, στη Λάρδο, στο Ασκληπιό, στα Λάερμα, σε όλα τα χωριά, στη Λίνδο, όπου πήγαινε, στην Απολακιά, στη Μεσαναγρό, όπου πήγαινε ο Γέροντας, στην Ίστριο, στην Προφύλια. Μου έκανε εντύπωση ο πατέρας Δημήτριος στην Ίστριο, που όταν πήγε ο Γέροντας τώρα τελευταία μία φορά, μάζεψε όλα τα παιδάκια. Όσοι ήταν εκεί στην Ίστριο και τους κάλεσε και τους είπε: Ελάτε να πάρετε την ευχή αυτού του Αγίου ανθρώπου, γιατί αύριο μεθαύριο που θα αγιάσει θα λέτε ότι φίλησα το χέρι ενός Αγίου ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η απλότητα αυτών των παπάδων, αλλά και γενικά των ανθρώπων της Υπαίθρου, νομίζω ότι προσέλκυε το γέροντα για να συναναστρέφεται μαζί τους.
Μάλιστα.
Συγγνώμη που σε
επειδή,
βγάζω από
όχι, όχι, δεν με βγάζετε, δεν με βγάζετε καθόλου. Δεν με βγάζετε καθόλου. Δεν με βγάζετε καθόλου.
Πολλά πράγματα που νομίζω ότι θα χρειάζονταν πολλές ώρες για να μιλήσουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ό,τι λιγότερο έχουμε να κάνουμε, ό,τι λιγότερο έχουμε να κάνουμε για αυτή την τεράστια προσωπικότητα της Ορθοδοξίας. Επειδή κάποια μηνύματα μου λένε ότι θέλουν το πρόγραμμα του Λαϊκού Προσκυνήματος και της ταφής του. Ναι, πρώτα ο Θεός,
5 η ώρα. 5 η ώρα θα πάει στον Ευαγγελισμό, θα γίνει εσπερινός παράκληση, θα είναι ανοιχτός ο ναός όλο το βράδυ, οπότε από τις 5 η ώρα και μετά, όσοι θέλουν μπορεί να έρθουν να πάρουν την ευχή του γέροντα. Μέχρι αύριο το πρωί θα γίνει αρχιερατική θεία λειτουργία, όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία, και στις 11 η ώρα θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Μετά, όταν τελειώσει γύρω στις 12.30, μία παρά υπολογίζω, θα μεταφερθεί με πομπή στην Ιερά Μονή Παναγίας Υψενής, που και εκεί άφησε ο γέροντας το αποτύπωμά του. Θα περάσει από τη γενέτειρά του τη Λάρδο, θα γίνονται επιμνημόσυνες δεήσεις της Άγιας στον ναό και στην Υψενή και στη Λάρδο, και θα καταλήξει στο Θάρι, θα μπει μέσα στον ναό και κατόπιν, δίπλα ακριβώς στον προάβλιο χώρο της Μονής, θα γίνει η ταφή του.
Μάλιστα. Η μνήμη ενός ποιμένα, κυρίες και κύριοι, δεν περιορίζεται στο χρόνο, ζει μέσα από το έργο, τις διδαχές, την αγάπη που καλλιέργησε στις ψυχές των ανθρώπων, και η αναφορά στη ζωή και τη διακονία το αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής αλλά και πρόσκληση ευθύνης για όλους μας να συνεχίσουμε με πίστη, με ταπείνωση, με αφοσίωση στο έργο της Εκκλησίας, και να ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά τον Πανσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο για τις σκέψεις, για τις μαρτυρίες του που μας βοήθησαν να προσεγγίσουμε βαθύτερα την πνευματική κληρονομιά αυτού του άξιου ιεράρχη. Να σας ευχαριστήσουμε, Πατέρα Νεκτάριε.
Να κλείσω, αγαπητή μου Μαρία, ναι, το που συχνά έλεγε ο γέροντας και που αυτό τον καιρό και από την ημέρα της κοιμήσεώς του και μέσα στο διαδίκτυο μεταδίδεται πολύ έντονα. Συγχώρα και προχώρα. Δύο λέξεις με βαθύ πνευματικό περιεχόμενο, που αν όλοι το κάνουμε αυτό το συγχώρα και προχώρα πράξη,
μεγάλη κουβέντα,
τότε θα είναι η κοινωνία μας πολύ καλύτερη.
Μάλιστα. Να είσαστε καλά.
Την ευχή του να έχουμε, σε ευχαριστώ.
Αιωνία του η μνήμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Θα υποδεχθούμε σε λίγο νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, μαθητές, να μας μιλήσουν για την νίκη τους στο διαγωνισμό της ρομποτικής. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Σήμερα φιλοξενούμε μια ομάδα που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, και δεν είναι η πρώτη φορά που τους φιλοξενούμε. Η Άνωσης Robotics Academy κατάφερε για άλλη μια φορά να διακριθεί στον περιφερειακό διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής Νοτίου Αιγαίου, First Lego League Greece. Κάπως έτσι ήταν ο τίτλος.
Ο φετινός διαγωνισμός, ναι.
Πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο πριν από λίγες μέρες, στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απέσπασαν βραβείο τα παιδιά, απέσπασε βραβείο η ομάδα. Επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δυναμική παρουσία στο χώρο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Να αναφέρουμε τα παιδιά όλα: είναι η Αράπη Δήμητρα, Γιαλούση Λιδία, Ούσιου Μαρία, Καλούδης Γιώργιος, Λιαμή Σοφοκλής, Πανού Αθηνά, Σταματέλο Σταμάτης, Φασουλάρης Λευτέρης, Χατζιάρας Άγγελος και Χατζηδάκης Νίκος. Και σήμερα έχουμε, νομίζω, την κυρία Γούσιου Μαρία, έτσι δεν είναι, εδώ.
Ναι, γεια σας και από μένα.
Την κυρία Γιαλούση Λιδία.
Ναι.
και τον κύριο Λευτέρη Φασουλάρη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι. Μαζί μας βρίσκεται ο καθηγητής ρομποτικής της Ακαδημίας και τα μέλη αυτά που σας είπαμε της βραβευμένης ομάδας, να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους, την προετοιμασία τους, τα συναισθήματά τους από αυτή τη σημαντική διάκριση και όχι μόνο. Ο κύριος Καρπάθιος Γαβρίλη λοιπόν, ο εκπαιδευτής τους, ο καθηγητής τους, είναι εδώ μαζί μας. Καταρχήν, να μην το ρωτήσω γιατί είναι κοινό, αλλά να το ρωτήσω. Πώς νιώθετε για τη βράβευση της ομάδας σας στο φετινό διαγωνισμό?
Καλημέρα και από μένα. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Οι κόποι αυτής της ομάδας για άλλη μια φορά ανταμείφθηκαν. Συγκεκριμένα φέτος το θέμα του διαγωνισμού είναι η αρχαιολογία. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τεχνικά και ερευνητικά τους ερευνητές αρχαιολόγους με τη μέθοδο της τεχνολογίας της ρομποτικής. Πολύ θελημένα έχει προκύψει ένα συγκεκριμένο μότο που έχω στη ζωή μου, το οποίο το έχω από την περίοδο που ήμουν φοιτητής, και έλεγαν ότι για να κάνεις ένα βήμα μπροστά, πήγαινε πίσω και πάρε φόρα. Πραγματικά. Τα παιδιά αυτά πέρσι, πολύ συνειδητοποιημένα και με δικά τους απόφαση και με την απόφαση δικιά μου και της σχολής, αποφάσισαν να μην συμμετέχουν συνειδητά για ένα χρόνο στον διαγωνισμό, με απότερο σκοπό να προετοιμαστούν όσο περισσότερο γίνεται και να επανέλθουν μετά από ένα χρόνο. Αυτή η απόφαση.
Να μην αγωνίζονται, να μην κάνουν προπόνηση δηλαδή για το διαγωνισμό.
Να κάνουν μόνο μαθήματα για τον διαγωνισμό. Ουσιαστικά μαθήματα,
ναι.
Διδασκαλία και για το να επανέλθουν ακόμα δυνατότεροι. Συγκυριακά, το θέμα το φετινό συμπίπτει με αυτή την ιδεολογία ότι πηγαίνουμε πίσω για να ανακαλύψουμε το μέλλον. Και έτσι για αυτά τα παιδιά κατάφεραν μέσα από αυτή την αφοσίωση φέτος να αποκτήσουν ακόμα περισσότερες γνώσεις και να έρθουν δρυμύτεροι και πολύ ραγδαία και υποσχόμενοι. Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή, μετά τους 4 περιφερειακούς, η ομάδα έχει κατακτήσει την μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ελλάδα. Βέβαια. Ναι. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 4 περιφερειακοί. Υπάρχει άλλος ένας. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες στον τελευταίο. Αλλά μέχρι τη στιγμή οι ρομποσυναρτίες έχουν την μεγαλύτερη αποκομιδή σε robot game που έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι τη στιγμή.
Μάλιστα. Αυτές οι διακρίσεις τι σημαίνουν για εσάς και ποια στοιχεία θεωρείτε ότι ξεχώρισαν και οδηγηθήκατε στη βράβευση?
Πιστεύω η επιμονή της ομάδας και των παιδιών στο να μαθαίνουν πράγματα και να θέλουν να αποδείξουν και στους εαυτούς τους κυρίως και στο να δείξουν και πώς μπορεί κάποιος ο οποίος αγαπάει αυτό που κάνει να αφιερώνει ώρες, να δίνει όλο του το εγώ και όλη του την θέληση στο να προπονηθεί, να μάθει περισσότερα πράγματα και να γίνει όσο αρτιότερος γίνεται πάνω στο αγωνιστικό πεδίο.
Η συμμετοχή σε διοργανώσεις όπως το First Lego League για την ανάπτυξη των παιδιών τι σημαίνει? Μένα μου άρεσε και ο χώρος, ο σημειολογικός χώρος του Πανεπιστημίου, όχι ο χώρος σαν χώρος, γιατί δεν έχω πάει σε άλλες διοργανώσεις, δεν ξέρω πώς είναι οι άλλοι χώροι, αλλά σε ένα πανεπιστήμιο νιώθεις αλλιώς. Είναι παιδιά τα οποία ετοιμάζονται να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο.
Ακριβώς. Πιστεύω ότι ένας διαγωνισμός όπως το FLL, First Lego League δηλαδή, έχει να προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά. Κυρίως αυτή την ανάπτυξη της ομαδικότητας και την να μπορέσουν ο καθένας να δώσει το δικό του λιθαράκι μέσα σε κάθε ομάδα και συγκεκριμένα σε αυτή την ομάδα, ώστε να αναδείξουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Είναι μια δεκαμελή αποστολή και με αποτέλεσμα σκοπό ο καθένας να μπορέσει να αναδειχθεί στα κομμάτια που πιστεύει ότι και βλέπουμε ότι είναι καλύτερος. Πιστεύω ότι για να πετύχει μια συνταγή θα πρέπει να συντελεί ένα πολύ μεγάλο puzzle και θα πρέπει το κάθε κομμάτι να πάει να ενωθεί ακριβώς στη μεριά που πρέπει και να φυτάρει έτσι όπως πρέπει για να γίνει το ύψιστο αποτέλεσμα, η επίτευξη, ο στόχος.
Το στόχο σας. Να διακόψουμε λίγο και να πάμε λίγο στα παιδιά. Να ρωτήσουμε λοιπόν, η Λιδία, η Μαρία και ο Λευτέρης είναι εδώ, και να ρωτήσουμε τι ήταν αυτό που σας ενθουσίασε περισσότερο στη φετινή συμμετοχή.
Στη φετινή συμμετοχή μας ενθουσίασε περισσότερο το ότι δουλέψαμε ως μια αυτοδιοικούμενη ομάδα, το ότι μπορέσαμε να καταφέρουμε κάποιους στόχους που δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε, ότι σιγά σιγά είχαμε και νέο μέλος φέτος, έτσι το Λευτέρι. Καταφέραμε να αναπτύξουμε μια πολύ δυνατή σχέση, να δουλέψουμε ομαδικά. Βέβαια κάποιες φορές είχαμε διαφωνίες, αλλά πάντα τις λέμε με ηρεμία, ομαδικότητα και βοήθεια από τον κύριό μας. Και ότι είχαμε ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στο διαγωνισμό και βγάλαμε ένα συμπέρασμα ότι η φετινή χρονιά έχει πάει πάρα πολύ δυνατά σχέση με τις προηγούμενες.
Μάλιστα. Άρα σας έκανε καλό αυτό το κομμάτι, το κομμάτι του χρόνου, της προετοιμασίας και όχι του στόχου εκείνη την εποχή. Αυτή η ανάπαυση η διαγωνιστική ανάπαυση. Σωστά. Και μάλιστα. Πώς νιώσατε όταν ανακοινώθηκε ότι κερδίσατε το βραβείο? Ήσασταν και λίγο σίγουροι, γιατί είσαστε και αρκετά χρόνια, οπότε έχετε πάρει και τον αέρα, έχετε συμμετάσχει σε πολλούς διαγωνισμούς.
Είναι προσδοκίες περισσότερες.
Έχετε πάρει, είναι οι προσδοκίες περισσότερες, βεβαίως. Αλλά πήγαιναν με ένα. Ήμουν εκεί και σας
είχαμε,
είδα.
Ναι.
Είχανε μία ομαδικότητα, δηλαδή μόλις μπήκα μέσα στην αίθουσα, σας είδα εκεί στα αριστερά. Είχατε μία ομαδικότητα και είχατε και μία ηρεμία. Που αυτό το προϋποθέτει ο διαγωνισμός, βέβαια, γιατί μετρούν και το ήθος, την ευγένεια, τη φιλικότητα κτλ. Αλλά ήσασταν και ήρεμοι, γιατί άλλο να συμμετέχεις πολλές φορές και να ξέρεις το είδος του αγώνα. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω εδώ το κορίτσι μας, πώς νιώσατε όταν ανακοινώθηκε ότι κερδίσατε το βραβείο?
Να πω την αλήθεια, το περιμέναμε λίγο, γιατί βγάλαμε και το καλύτερο σκορ στην Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος πριν. Αλλά και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για την καινοτομία και την κατασκευή που φτιάξαμε. Βέβαια, χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί μετά από ένα χρόνο που κάναμε διάλειμμα από το διαγωνισμό για να πάρουμε περισσότερες γνώσεις, καταφέραμε να περάσουμε πάλι και να ξανακάνουμε αυτό που θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε μετά από τόσο καιρό που λείπαμε.
Μάλιστα. Λευτέρη, πώς συνεργαστήκατε σαν ομάδα για να πετύχετε το στόχο σας και ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας σας, πιστεύεις?
Και εγώ ως καινούριο μέλος, από την αρχή που μπήκα ένιωσα ότι είμαστε οικογένεια. Χωριστήκαμε σε υπομάδες, δηλαδή κάθε μία έχει ένα συγκεκριμένο μέρος από το συνολικό πρόβλημα που είχαμε να λύσουμε. Είμαστε χωρισμένοι στην καινοτομία και στο Robot Game. Εγώ κυρίως ασχολήθηκα περισσότερο με το Robot Game, στην κατασκευή του ρομπότ στα Lego. Και ήταν, ένιωσα ότι δεν είμαι κάποιος ξένος, δηλαδή είναι σαν να ήμουν χρόνια εκεί. Και τους αισθάνομαι σαν να τους έχω γνωρίσει από μικρό παιδί.
Είναι αυτή η μαγική συνύπαρξη. Αυτό ναι. Αυτό το παρατηρώ και μέσα στα χορευτικά και μέσα στις διάφορες. Η μαγική συνύπαρξη που δεν είναι η οικογένειά σου, αλλά τους αισθάνεσαι και είναι πιο σημαντικό σαν οικογένειά
σου. Ακριβώς.
Ναι, είναι σημαντικό
με, αυτό. Με όλες τις πτυχές, με όλες τις προσλαμβάνωσες που έχει μια οικογένεια. Με τις συγκρούσεις, με τα κλάματα, με τις χαρές, με τα νεύρα. Και αυτό είναι το υγιές, αυτό είναι το ανθρώπινο. Βέβαια. Δεν θέλουμε να είμαστε ξύλινοι. Είναι πολύ όμορφο.
Είναι σημαντικό ανθρωπιστικά αυτό. Ομαδικά.
Το πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά φέτος αξιοποίησαν αυτό που είχαν σαν απότερο σκοπό, το να γίνουν μια αυτόνομη ομάδα, να μπορέσουν να αυτοδιοικούνται, όπως έλεγα από την αρχή. Ήταν και κάτι το οποίο εντυπωσίασε τους κρυβές. Δηλαδή, θέλω αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να αναλαμβάνουν μόνες τους την ευθύνη, ώστε να μπορέσει η ομάδα να φτάσει ένα βήμα παρακάτω. Γιατί για αυτή την ομάδα έχουμε πολύ μεγάλα όνειρα. Για να πάμε παρακάτω, θα πρέπει η ομάδα να μπορεί να αυτοσυντηρείται και να παράγει μόνη της τα εφόδια και τις προσλαμβάνωσες που χρειάζονται ώστε να κάνουμε αυτό το βήμα παρακάτω. Μάλιστα. Και αυτό φάνηκε πολύ στο διαγωνισμό. Για να σας δώσω απλά να καταλάβετε, δεν συμμετείχα καν μέσα στην κριτική επιτροπή. Δεν ήμουν καν να τους καθοδηγήσω οτιδήποτε. Τα παιδιά ανέλαβαν την ευθύνη από το 1 από το 0 έως το 10.
Μάλιστα. Αυτό σημαίνει αλληλοεμπιστοσύνη. Εκείνα σε εσάς και εσείς στα παιδιά.
Μαθαίνω από
αυτούς. Πολύ σημαντικό.
Και μπορώ να πω.
Πολύ σημαντικό. Υπήρξε, μάλλον, ναι, θα ρωτήσω αυτό. Υπήρξε κάποια στιγμή που δυσκολευτήκατε, αλλά δεν τα παρατήσατε, ή πήγε, κύλησε ομαλά? Και ποιο μέρος του ρομπότ, του project αναλάβατε εσείς? Γιατί είδα ότι υπήρχαν διάφοροι τομείς που αναλάμβανε ο καθένας.
Ναι, αποτελεί από δύο πτυχές.
θα ρωτήσω και τους υπόλοιπους ποιο μέρος του.
Είχαμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, όπως είπα και πριν. Φυσικά δεν τα παρατούσαμε, έτσι. Προσπαθούσαμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Να μην έχουμε διαφωνίες, να προσπαθούμε τύπου αν κάποιο παιδί ήταν. Το βλέπαμε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, ότι είχε κάπου κολλήσει. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί και θα το λέγαμε ότι έλα συνέχισε, θα πάμε όλοι μαζί. Και καλά μου, ότι κάπως θα τον παίρναμε από το χέρι και θα το λέμε το έχεις. Βέβαια, άμα κάπου κολλούσαμε λίγο πιο πολύ, θα ζητούσαμε μια βοήθεια από τον κύριο, θα το λέμε μεταξύ μας, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ήρεμα. Και για τη συνέχεια που ρωτήσατε για το Robot Game και για τον Evolution, είχαμε χωριστεί. Ήμασταν το κάθε παιδί από μερικά μέλη που ήταν 10. Είχαμε χωριστεί 4-4, διάφορα σπασίματα, να το πω. Και ένα παιδί είχε εξειδικευτεί στα social media, ένα παιδί στο robot game, ένα παιδί στην κατασκευή της καινοτομίας μας.
Εσείς που είχατε?
Εγώ προσωπικά, ναι. Robot game και στην παρουσίαση του Innovation Project.
Να ρωτήσω και το άλλο κορίτσι μας, εσείς που είχατε, τι πόστο είχατε, τι είχατε να λάβει?
Εγώ ήμουν μαζί με τη Μαρία και άλλα δύο κορίτσια στην πίστα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πίστα της ομάδας. Και επίσης στο social media, που έχουμε ένα προφίλ και στο YouTube και ανεβάζουμε, και στο Instagram, και ανεβάζουμε τις αποστολές που κάνουμε στην πίστα για να βοηθήσουμε τις άλλες ομάδες που είναι, ξέρω εγώ, πρώτος χρόνος στο διαγωνισμό, να πάρουν μια ιδέα για το τι κάνουμε εκεί πέρα.
Θα ρωτήσω και το Λευτέρη το ίδιο πράγμα. Ποιο μέρος του project είχες αναλάβει?
Εγώ προσωπικά ανάλαβα περισσότερο στην κατασκευή του ρομπότ και θεώρησα ότι είμαι αρκετά καλός στην κατασκευή του και εξωτερικές γνώσεις από ρομποτικής. Επίσης στην υλοποίηση της καινοτομίας μας στην Καλυψό, που να σημειωθεί εδώ πέρα ότι δεν είναι τυχαίο το όνομα, γιατί όπως η θεά της μυθολογίας κάλυψε τον Οδυσσέα, έτσι θέλαμε και εμείς με την έξυπνη τέντα που έχουμε δημιουργήσει να καλύψουμε τους αρχαιολόγους από τις καιρικές συνθήκες.
Μάλιστα. Η έξυπνη τέντα, λοιπόν.
Καλυψό.
Τι προδιαγραφές είχε η δική σας τέντα?
Λοιπόν, μερικά πράγματα όταν είναι να γίνουν, γίνονται πολύ με ένα flow, με μια ροή, με μια κατάταξη, με μια κατάσταση που να τα φέρνει ακριβώς έτσι η ζωή, θα έλεγα. Η έξυπνη τέντα δημιουργήθηκε από τα παιδιά σε σχέση πάντα με τα μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει το προηγούμενο έτος. Συγκυριακά, όλο το προηγούμενο έτος, τα παιδιά κάνανε μαθήματα πάνω σε Arduino που αφορούσαν αυτοματισμούς όπως έλεγχο θερμοκρασίας, έλεγχο υγρασίας, φωτών, κίνηση σέρβο, κίνηση σερβοκινητήρων ή κινητήρων DC. Και παράλληλα με αυτά, στην προεθνική ομάδα και εθνική ομάδα που παρευρίσκομαι εγώ σαν προπονητής, είχαν κάνει ένα ηλεκτρονικό, ένα έξυπνο θερμοκήπιο.
Θερμοκήπιο.
Βέβαια.
Περιβάλλον.
Ένα περιβάλλον. Πράσινο. Ακριβώς. Φέτος, μιλώντας με τους ειδικούς, αντιληφθήκαμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι αρχαιολόγοι ήταν οι καιρικές συνθήκες. Και πολύ συγκυριακά όλα τα μαθήματα που κάνουν πέρσι, σαν ένα μεγάλο συνοθήλευμα πραγμάτων, ενοποιήθηκαν πάνω σε αυτή την ιδέα που είχαμε, το να φτιάξουμε ένα kit πρακτικά, το οποίο θα μπορέσει να κάνει μια τέντα αρχαιολόγου από απλή τέντα που παρέχει μόνο σκιά, να την κάνει έξυπνη, να την κάνει μεταφερούμενη, να μπορεί να μεταφερθεί ανάλογα με το ηλιακό φως, να μπορεί να κατεβάσει ιστορία αν υπάρχει κάποια ένα φαινόμενο καταιγίδας, να ελέγχει τη θερμοκρασία, να ειδοποιεί τους αρχαιολόγους, να υπάρχει υγρασία, να υπάρχει AA κάμερα ώστε να μπορούν να ρυθμίζουμε το μοντέλο της AI κάμερας και να το εκπαιδεύουμε ώστε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
AI κάμερα.
Ναι. Δηλαδή μέσα από την AI κάμερα τα παιδιά προσπαθούμε να φτιάξουμε, να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο τους ώστε ανάλογα με τα ευρήματα να βρεθεί ή να δημιουργηθεί ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να κρύβεται κάτω από την ανασκαφή. Αν βρούμε δηλαδή ένα ακριβό αντικείμενο, ένα ακριβό κυροπήγιο ή οτιδήποτε άλλο προσδίδει ένα κύρος, μπορεί να πούμε, να υποθέσει με την AI κάμερα ότι υπάρχει από κάτω ένα παλάτι. ή ένας ομαδικός στάφος, αν βρεθούν οστά ή αν βρεθούν κάποια κοιμήλια.
Και σε σχέση με την γεωγραφία, με τις πληροφορίες που
ακριβώς
έχει η AI, με το γεωγραφικό τόπο κλπ.
Ακριβώς. Αυτό είναι το απότερο σκοπός της, του δικού μας project καινοτομίας. Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις κυψέλες, να το πω έτσι, τις ομάδες από τέτοια αυτόνομα συστήματα τεντών, ώστε να βγαίνει ένα γενικό συμπέρασμα της ανασκαφής και να ειδοποιείται ένας κεντρικός αρχαιολόγος ή ένας υπεύθυνος αρχαιολόγος με τα συμπεράσματα που έχουν βγει σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να είναι εν παρουσία εκεί.
Ποιος τα ορίζει τα θέματα κάθε φορά?
Ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός της FIRST. Είναι η εταιρεία που τρέχει τους διαγωνισμούς, λέγεται FIRST, και αυτή έχει και το FIRST
Legacy. Συνδυάστηκαν πολύ όμορφα δύο πράγματα, δηλαδή αυτό που είπαμε, το περιβάλλον και η φύση και τα λοιπά και η προστασία, με την αρχαιολογία, με την ιστορία μας.
Ακριβώς.
Η αρχαιολογία στην Ελλάδα
και η δικαστηρία.
Μεγάλο κεφάλαιο. Θα θέλατε να ρωτήσω λοιπόν τη Λιδία, θα θέλατε να συμμετάσχετε ξανά σε τέτοιο διαγωνισμό? Η εμπειρία ήταν όμορφη.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε διαγωνισμό 4 χρόνια, οπότε φυσικά και θέλουμε να ξαναπάμε. Βέβαια, του χρόνου νομίζω θα είναι τελευταία χρονιά που θα πάμε, γιατί σε 2 χρόνια θα πάμε σε έναν άλλο διαγωνισμό που είναι με πιο σίδερα και όχι Lego, που είναι για πιο μικρές ηλικίες. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολλούς τομείς να ασχοληθούμε και είναι πάρα πολύ ωραία.
Άρα εύκολα θα συμμετείχες και σε, και σε επόμενη, και σε επόμενο διαγωνισμό. Να ρωτήσουμε τη Μαρία.
Φυσικά και θα ξανασυμμετείχα. Αυτά τα τελευταία 4 χρόνια νιώθω ότι η ρομποτική με έχει διαμορφώσει σαν άνθρωπο και ότι κάθε μέρα που πηγαίνω, κάθε μέρα που αναπτύσσω τις γνώσεις μου, νιώθω ότι όλο και πιο πολύ θέλω να συμμετέχω στους διαγωνισμούς, να εξελίσσομαι, να διαδίδω τις γνώσεις μου και οι υπόλοιποι σε μένα. Είναι ένας διαγωνισμός FLL τον οποίο έχω αγαπήσει, διότι με αυτόν ξεκίνησα. Και φυσικά θα ήθελα να λέω λίγο παραπάνω σε FTC και να ασχοληθώ με κάτι πιο επαγγελματικό.
Και ο Λευτέρης.
Εγώ ως καινούριο μέλος δεν έχω όση εμπειρία όσοι έχουν τα υπόλοιπα μέλη, αλλά όλη αυτή η διαδικασία με έχει κάνει να αγαπήσω τη ρομποτική και, όλη τη διαδικασία πίσω από αυτό, γιατί οι περισσότεροι βλέπουν το αποτέλεσμα και όχι όλη τη διαδικασία και την προσπάθεια των παιδιών, και αυτό είναι κάτι που και από δικούς μου γνωστούς, όταν τους πεις όλη τη διαδικασία, σαν να κάνουν ένα βήμα πίσω, σαν να κάνουν, σαν να μην τους άρεσε και τόσο πολύ.
Η δοκιμή
πολύ
είναι
ιδέα.
Το πάνω όμως. Αισθάνονται δυσκολία γι' αυτό. Θα κλείσω δυστυχώς ο χρόνος μας, να κλείσουμε με τη μουσική, αυτή την όμορφη μουσική για τους νέους. Να πατήσω πάνω στη μουσική και για 10 δευτερόλεπτα δυστυχώς να μου πείτε ποια είναι η επόμενη σας κίνηση, τα επόμενα βήματα για την ομάδα.
Τα επόμενα βήματα είναι, ευελπιστούμε να μπορούμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είμαστε κοντά και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε, όπως το έχουμε ξανακάνει πριν 2 χρόνια.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε με αυτή την όμορφη, τη ρομποτική ομάδα, που δεν μπορούμε να τη φτάσουμε βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, με τον μόνο Νίκος γνωρίζει. Ο Νίκος λοιπόν ο Κάπρος, ο Γιώργος ο Μπαλής, η Μαρία Βάλα, εύχομαι να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.